πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στη Χάγη είναι στραμμένη πλέον η προβολή της δημοσιότητας και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία με τον Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται ως απόλυτος πρωταγωνιστής, ως απόλυτος στάρ με ύφος ειρηνοποιού μετά την εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 25 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν γύρισε πίσω για δεκαετίες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη. Είμαστε εντελώς μαζί τους, είπε για το άρθρο 5 της Συμμαχίας περί αμοιβαίας συνδρομής. Ενώ εμφανίστηκε επιφυλακτικός για την επικύρωση της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% από όλα τα κράτη-μέλη. Σχεδιάζουμε να δαπανίσουμε πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα τα επόμενα 12 χρόνια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο. Όλοι στο ΝΑΤΟ θα αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Συνάντηση για Ραπετρίτη Ρούμπιο στο περιθώριο του Συνόδου. Σε επιφυλακή αρχές στοιχείο για τον κίνδυνο αζωπυρώσεων. Περίπου 41.000 στρέμματα υπολογίζεται η πληγήσα έκταση. Εξαιρετικά ύποπτο το γεγονός ότι η φωτιά ξέσπασε σε 5 διαφορετικά σημεία του νησιού, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνελήφθη αλλοδαπή για την πυρκαγιά στα λεπτόποδα της Βόρειας Χίου. Αύριο ανακοινώνται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Λίγη μετά από 10 ημέρες η απεργία της Πενέν στη γραμμή Πάτρα Οικουμενίτσα Ιταλία. Προσωρινά κρατούμενος ο 26χρονος Αζέρος που συνελήφθη στη Σούδα κατηγορούμενος για κατασκοπία. Και τέλος έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη μέρα λοιπόν της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που αναμένεται να επικυρώσει το νέο στόχο για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, ποσοστό που υπερδιπλασιάζει το σημερινό όριο του 2%. Πολύ σημαντική συνόδος με φόντο βέβαια τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όσα ζήσαμε τις προηγούμενες 12 ημέρες. Είχαμε και μια πολύ σημαντική παρέμβαση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος σε λίγη ώρα θα κάνει και νέες δηλώσεις στους δημοσιογράφους, τις οποίες βεβαίως και θα μεταδώσουμε και θα ακούσουμε απευθείας εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας τώρα από τη Χάγη και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ μονοπολεί το ενδιαφέρον με την αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών στο 5% που έχει απαιτήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ανησυχία εντωμεταξύ προκάλεσαν και οι δηλώσεις του Τραμπ για τη δέσμευση των ΗΠΑ απέναντι στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε επίσης στα δημοσιεύματα για τη διαρροή προκαταρκτικής έκθεσης των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τις ζημιές που έχουν υποστεί οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις από τα ξένα πρακτορία και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Άκουσε την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Ήταν πολλές και σημαντικές οι παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την παρέμβασή του. Να ξεκινήσουμε με το θέμα που μονοπολεί και το ενδιαφέρον που έχει να κάνει με την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο μέλλον στο 5% που έχει απαιτήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι, Γρηγόρη, ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε μια συνέντευξη τύπου παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών, του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, του Πιτ Χέξες, αλλά και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, κάτι που επίσης προκάλεσε, θα λέγαμε, εντύπωση. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης τύπου αναφέρθηκε βεβαίως, ρωτήθηκε, στο θέμα της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% και θεώρησε ότι παρά τις κάποιες αντιρρήσεις που έχουν κάποιες χώρες όπως η Ισπανία, αυτό θα συμβεί. Ούτως ή άλλως στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις νωρίτερα του Μάρκ Ρούτε, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ενώ όσον αφορά το άρθρο 5 της Συμμαχίας, την αμυντική ρήτρα επί της ουσίας, δηλαδή ότι αν ένα μέλος της Συμμαχίας δεχθεί επίθεση, τότε τα άλλα μέλη της Συμμαχίας το υπερασπίζονται. Ενώ αρχικά υπήρξαν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που προκάλεσαν ανησυχία, όπως είπες, ότι δηλαδή αυτό το άρθρο μπορεί να έχει διαφορετικές ερμηνείες. Κατόπιν ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 100% δεσμευμένες στη Συμμαχία. Μια ανάλογη δήλωση είχε κάνει
είναι
νωρίτερα.
Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση, Έλενα, και διαβάζω και τίτλους χαρακτηριστικά στο διαδίκτυο, χειροβομβίδα για το άρθρο 5 κτλ. Καταλαβαίνουμε τη βαρύτητα της παρέμβασης αυτής.
Αυτή ήταν η αρχική αίσθηση που άφησαν αυτές οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά στη συνέχεια είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 100% δεσμευμένες και ήταν και μια δήλωση στο δύο μήκος κύματος που είχε κάνει νωρίτερα στη δική του συνέντευξη τύπου το πρωί και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
Γιατί όπως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, αυτό το άρθρο 5 είναι ο ακρογωνίος λίθος ουσιαστικά της Συμμαχίας.
Ακριβώς. Μιλάμε για μια αμυντική συμμαχία με τα 32 μέλη του. Μέλη της. Επίσης να πούμε ότι ένας μοχλός πίεσης για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, από το 2019 επί της ουσίας που το επιδίωκε ο Αμερικανός πρόεδρος, ήταν το αν θα συντρέξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια τέτοια περίπτωση. Τα μέλη της συμμαχίας που σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο δεν έχουν την ανάλογη οικονομική, δεν παρέχουν τα οικονομικά ανταλλάγματα που θα έπρεπε στη συμμαχία, και αυτό είχε απειλήσει θα λέγαμε με μια άσχημη φρασιολογία, αν θυμόμαστε, ότι μπορεί να του συμβεί ό,τι και αν του συμβεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δώσουν καμία σημασία. Ήταν λοιπόν μοχλός πίεσης αυτό, αλλά αυτό που ανησύχησε με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ότι φαίνεται ότι η συμμαχία πηγαίνει προς το 5%, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αρχικά τουλάχιστον αυτή τη δήλωση για το άρθρο 5.
Και την ίδια ώρα, Έλενα, προκαλεί αίσθηση, πηγαίνουν από το ένα στο άλλο, αλλά είναι ένα πραγματικά καταιγιστικό στο Ντόναλντ Τραμπ. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα το εγκομιαστικό προσωπικό μήνυμα που το έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κ. Ρούτε, για τον οποίο έκανε αναφορά πριν από λίγο.
Ακριβώς. Σε αυτό το μήνυμα λοιπόν ο Μάρκ Ρούτε ευχαριστούσε τον Ντόναλντ Τραμπ, και για την συνεισφορά του στο θέμα του Ιράν και του Ισραήλ για την Μέση Ανατολή και στην επίτευξη της εκεχηρίας εκεί, αλλά αναφέρει επίσης ότι κατάφερε αυτό που δεν είχε καταφέρει κανένας Αμερικανός πρόεδρος, δηλαδή να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, και καταλήγει με μια προσωπική και έτσι νότα ότι θα τα πούμε αύριο το βράδυ στην Χάγη. Επίσης θα σου πω ότι και στη συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ τα σχόλια του Μάρκ Ρούτε ήταν περίπου στο δύο μήκος κύματος. Στην παρέμβασή του που αφορούσε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, αν και είναι ένας άνθρωπος της ειρήνης, κατάφερε με αυτό το χτύπημα των ΗΠΑ να δείξει την πυγμή του. Είναι άνθρωπος της ειρήνης, αλλά και άνθρωπος της πυγμής, της δύναμης. Και είπε ότι αυτό είναι κάτι που βρίσκει εφαρμογή, θα βρει εφαρμογή όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις.
Μάλιστα.
Όσον αφορά, να σου πω μόνο κλείνοντας τις αμυντικές δαπάνες, υπάρχουν αντιρρήσεις. Η Ισπανία δεν θέλει να το εφαρμόσει, το θεωρεί παράλογο.
Επιμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός στη θέση αυτή.
Βεβαίως επιμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός, γιατί ο Ισπανός Πρωθυπουργός, να πούμε, Γρηγόρη, ότι πρέπει και να περάσει τον προϋπολογισμό του, τον οποίο επιχειρεί να περάσει εδώ και 1,5 χρόνο, και θέλει τη στήριξη των εταίρων του για να τον περάσει, και αυτό σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει περικοπές στο κοινωνικό κράτος, για παράδειγμα της Ισπανίας, αν αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες. Αυτός είναι ένας λόγος που λένε οι αναλυτές ότι η Ισπανία είναι αντίθετη σε μια τέτοια αύξηση. Επίσης η Σλοβακία και το Βέλγιο.
Ναι, ναι, και αν επιμείνει μέχρι τέλος, Έλληνα, σε αυτή την αρνητική θέση η Ισπανία, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Απαιτείται ομοφωνία για μια τέτοια αλλαγή του ποσοστού, για να ανέβει ο πύχης?
Ο Μαρκ Ρούτε είναι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει μια τέτοια ομοφωνία για να συμβεί αυτό. Ναι. Το ίδιο αισιόδοξος εμφανίστηκε όσον αφορά την Ισπανία και ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Και μας έλεγες βέβαια για τις ενστάσεις που διατυπώνουν και η Σλοβακία και το Βέλγιο.
Ναι, ναι, ναι. Και οι δύο χώρες, η Σλοβακία έχει πει ότι δεν μπορεί να τις επιβάλλει κανείς πώς θα αυξήσει ή όχι τις αμυντικές της δαπάνες. Ενστάσεις έχει και το Βέλγιο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά και στο τελικό ανακοινώθεν που θα εκδοθεί.
Τώρα, από χθες εντωμεταξύ, από τις πρώτες πρωινές ώρες, εν πάση περιπτώσει, αυτό που κυριαρχεί στα social media και γενικότερα στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης έχει να κάνει με δημοσιεύματα που αφορούν τη διαρροή προκαταρκτικής έκθεσης των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τις ζημίες που έχουν υποστεί οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Απάντησε και σε αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Χάγη.
Θα σου έλεγα, Γρηγόρη, ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι της συνέντευξης τύπου. Το έγιναν πολλές ερωτήσεις γι' αυτό και ο ίδιος επεκτάθηκε στις απαντήσεις του. Απάντησε και ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Πίτερ Χέξεθ. Πρόσθεσαν και αυτοί τα δικά του στοιχεία. Είναι κάτι που πραγματικά προκάλεσε την οργή του Αμερικανού Προέδρου και μίλησε και με πολύ άσχημα λόγια για το CNN, του New York Times και το MSNBC. Για τα αμερικανικά μέσα, τη διαρροή αυτή την δημοσίευσαν το CNN και New York Times. Αφορά έκθεση, προκαταρκτική βέβαια έκθεση, της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου ουσιαστικά, που αναφέρει ότι με τα χτυπήματά τους οι ΗΠΑ πήγαν πίσω το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όχι για χρόνια, αλλά για κάποιους μήνες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν επέμεινε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει πάει πίσω για δεκαετίες, ότι επέμεινε να χρησιμοποιεί την λέξη αφανισμός για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν από τα αμερικανικά χτυπήματα. Την ίδια λέξη επέμεινε να χρησιμοποιούν και ο Πιτ Χέξεθ και ο Μάρκο Ρούμπιο και ανέφερε ότι πρόκειται για fake news. Είπε βέβαια ότι είναι προκαταρκτικές αυτές οι έρευνες και ότι πρέπει να περιμένουμε τα τελικά συμπεράσματα. Είπε ότι οι Ισραηλινοί θα στείλουν ανθρώπους για να δουν, εννοούσε προφανώς των υπηρεσιών πληροφοριών, για να διαπιστώσουν τι έχει γίνει. Αλλά όπως είπε, οι ζημιές είναι εξαιρετικά σοβαρές, φαίνονται και από τις δορυφορικές εικόνες, παρά το γεγονός ότι η έκθεση λέει, ότι τουλάχιστον στα πρώτα συμπεράσματα, ότι οι ζημιές είναι πολύ σοβαρές βέβαια, αλλά σε πιο επιφανειακό επίπεδο και ότι ειδικά στο Φορντό, που είναι πολύ βαθιά μέσα στη γη, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν γίνει αυτή η ολοκληρωτική καταστροφή που λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν και αναφέρεται αυτό στην έκθεση ότι το περίπου 400 κιλά το εμπλουτισμένου ουρανίου έχει μεταφερθεί αλλού και επίσης ότι τα συστήματα φυγοκέντρωσης δεν έχουν υποστεί την ζημιά την οποία υποστηρίζει ότι έχουν υποστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ούτως ή άλλως, Γρηγόρη, όλα αυτά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα, γιατί είναι πολύ νωρίς για να γίνει η εκτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι αυτά τα αμερικανικά χτυπήματα επέφεραν το τέλος του πολέμου, της σύγκρουσης εκεί, όπως το είχαν κάνει. Βέβαια, είπε, δεν θέλω να παρομοιάσω αυτά τα χτυπήματα με αυτά της Χειροσίμα και του Ναγκασάκη, αλλά και αυτά επέφεραν το τέλος του πολέμου. Δήλωσε αισιόδοξος ότι η εκεχηρία, η έφταση αυτή θα συνεχιστεί.
Ουσιαστικά κάνει μια σύνδεση έστω και έμεση με τα χτυπήματα αυτά με τη Χειροσίμα και τον Ναγκασάκη.
Ναι, και επίσης είπε ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις και στη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας.
Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο εκεί, είτε για την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, είτε για την σύνοδο.
Να προσθέσουμε απλώς, Γρηγόρη, ότι αναμένονται οι δηλώσεις σιγά-σιγά των ηγετών, καθώς ολοκληρώνεται η σύνοδος κορυφής, και επίσης να προσθέσουμε ότι θα υπάρξει και συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, όπως έχει προαναγγείλει τουλάχιστον, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια ιδιαίτερα βεβαίωση τη στιγμή, ακόμα μία για την Ουκρανία, καθώς τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 έχουν ενταθεί οι επιθέσεις, οι ρωσικές επιθέσεις, και μάλιστα πολλοί νεκρές. Μόλις χθες στον Ντνίπρο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι.
Μας το οποίο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πάει στη Χάγη με κουστούμι φορώντας, έτσι.
Ναι,
να το πούμε
προφανώς,
και αυτό.
Προφανώς, γιατί συνάντησε και με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Ωραία, λοιπόν, θα τα δούμε και στη συνέχεια αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση, Ελένα. Τώρα, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, Γιώργος Περβελάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ με αιχμή το άρθρο 5, βέβαια, και γιατί φαίνεται αρχικά φάνηκε να αποφεύγει να δεσμευτεί ο Αμερικανός πρόεδρος για τη συλλογική άμυνα.
Η λογική του πρόεδρου Τραμπ είναι τα αμερικανικά συμφέροντα πρώτα. Και τα αμερικανικά συμφέροντα είναι πρώτον είναι τα οικονομικά συμφέροντα. Η Ευρώπη είναι ανταγωνιστής. Επομένως, πρέπει η οικονομία της Ευρώπης να επιβαρυνθεί με ό,τι χρειάζεται για την άμυνα, υποτίθεται. Αλλά επίσης το να αυξηθεί η δαπάνη η ευρωπαϊκή σημαίνει ενδεχομένως εξοπλισμούς από την αμερικανική βιομηχανία. Mm-hmm. Σημαίνει αδυνάτισμα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δηλαδή είναι ανταγωνιστική η σχέση πια με της Αμερικής.
Πάλι η οικονομία έτσι στο προσκήνιο.
Νομίζω ότι είναι η οικονομία. Εκεί από την πλευρά της Ευρώπης φοβάμαι ότι η Ευρώπη σύρεται σε μια παγίδα με αυτή την κούρσα προς τους εξοπλισμούς, στην οποία οθούν. Από τη μια μεριά οθούν οι Αμερικανοί, από την άλλη οθούν φυσικά και διάφορα βιομηχανικά συμφέροντα.
Ο διεθνολόγος Γαβρίλη Χαρίτος, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι δεν καταστράφηκε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το μεγάλο θέμα για το οποίο υπήρξε και αντιπαράθεση νωρίτερα ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Και εξήγησε το σκεπτικό του, για να τον ακούσουμε.
Όλα δείχνουν ότι δεν καταστράφηκε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Κανένας δεν το λέει αυτό το πράγμα.
Το
μόνο
λέει,
ο Τραμπ...
πρόεδρος Τραμπ το λέει.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό δεν το λένε οι Ισραηλοί. Mm. Παρά το γεγονός ότι δεν φτάνουν στο σημείο να διαψεύσουν τον κύριο Τραμπ. Ο μόνος που μπορεί να τον διαψεύσει είναι, φαντάζομαι, οι επόπτες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Ο επικεφαλής του οποίου, ο κύριος Γκρόσι, σήμερα το πρωί είπε ότι προφανώς έχει πληγεί πολύ σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά στις 10 ώρα Ελλάδος το κοινοβούλιο του Ιράν αποφάσισε, υπερψήφισε ένα νομοσχέδιο που ορίζει ότι το Ιράν αναστέλει τη συνεργασία του με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.
Από την πλευρά της, η Νόα Φεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε για το μεγάλο θέμα της ημέρας, εάν τελικά έχει υπάρξει συνένεση στο 5% για το όριο των δαπανών και είναι μόνο ο Ισπανός Πρωθυπουργός που κρατά αποστάσεις και γιατί κρατούν κάποιοι πολιτικοί ηγέτες αποστάσεις. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
Οι Ευρωπαίοι απλώς εκόφευαν, διότι ήταν μια βολική ισορροπία αυτή. Πολύ βολική. Να μην δημιουργούν προβλήματα με τα εκλογικά τους ακροατήρια, ας πούμε, την κοινή γνώμη, ως προς αυτό που συμβαίνει με την Ισπανία, για παράδειγμα, τώρα.
Μάλιστα.
Αλλά εμείς, επειδή είμαστε εξοικειωμένοι με την έννοια της άμυνας λόγω Τουρκίας, δεν μας ξενίζει. Αλλά άλλες χώρες, ας πούμε, πράγματι, και η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν απειλούνται από κανέναν.
Και σου λέει, επομένως, γιατί εγώ.
Ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτή είναι και η έννοια της κοινής άμυνας, ότι όλοι συμμετέχουν.
Λοιπόν, σε αυτή την κρίσιμη διεθνοπολιτική συγκυρία για τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, δεύτερη μέρα σήμερα λοιπόν στη Χάγη με τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, οι 32 ηγέτες αναμένεται να συνενέσουν στην απέτηση του Αμερικανού Προέδρου για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ των χωρών με ορόσημο το 2035. Όπως τόνισε μάλιστα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα είναι μια χώρα που σήμερα δαπανά περισσότερο από το 3% του ΑΕΠ για την άμυνα και μάλιστα ακόμα και κατά τη διάρκεια της πολύ δύσκολης περίοδου της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε υπέρμαχος σε η Ευρώπη να ενισχύσει δαπάνες για την άμυνα της συμμαχίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Περιμένουμε, Άγιοι, σε λίγη ώρα τις δηλώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός και τις οποίες βέβαια θα μεταδώσουμε σε απευθείας μετάδοση εδώ από το σταθμό μας. Προσδοκώ ότι όλα τα κράτη-μέλη θα αναλάβουν το μερίδιο που σας αναλογεί, τόνισε προσερχόμενος αρχικά ο κ. Μητσοτάκης στη Σύνοδο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κατά την αφήξη του λοιπόν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο κ. Μητσοτάκης αφενός σημείωσε πως μάλλον χαιρέτησε την εκεχηρία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Προέδρου Τραμπ. Μάλιστα, επεσήμανε πως βρισκόμαστε στα πρώτα όρια της Ανατολικής Μεσογείου και εξέφρασε την ακράδαντη, όπως είπε, πεποίθησή του, πως μόνιμες λύσεις μπορούν να βρεθούν μόνο μέσω της ενεργητικής διπλωματίας. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως είναι σημαντικό να μην λησμονούμε τις άλλες πτυχές αυτής της περιφερειακής κρίσης και τόνισε πως είναι απολύτως απαραίτητο να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για να εστρέψει εκεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό αποτελεί σημαντικό γεγονός, στοιχείο μιας μόνιμης λύσης στο πρόβλημα της αυτάθειας στην περιοχή. Όσον αφορά τη Σύνοδο Κορυφής, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως είναι πολύ ενθαρρυντικό πως όλοι συμφωνήσανε στη σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών. Είμαι ένθερμος υποστηρικτής, είπε, της ανάγκης η Ευρώπη να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες της και να αναλάβει περισσότερη ευθύνη όσον αφορά τη συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα. Και τόνισε πως η Ελλάδα είναι μια χώρα που σήμερα δαπανά περισσότερο από το 3% του ΑΕΠ για την άμυνα, υπερβαίνοντας σταθερά το όριο του 2% ακόμα και κατά τη διάρκεια της πολύ δύσκολης περίοδου της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Χαιρετίζω, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και προσδοκώ πως όλα τα κράτη-μέλη θα αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί, διότι στο τέλος της ημέρας πρόκειται για μια συμμαχία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη δίκαιη κατανομή των βαρών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ερωτήθηκε από δημοσιογράφους για το αν η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί στο 5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες και γιατί να μην μπορούν οι Ισπανοί, όπως ερωτήθηκε σχετικά. Καταρχάς, επιτρέψτε μου, είπε ο Πρωθυπουργός, να πω πως βρισκόμαστε ήδη πάνω από 3%. Έχουμε και σχέδιο να δαπανίσουμε περισσότερο από 25 δισεκατομμύρια τα επόμενα 12 χρόνια, άρα φτάνουμε στο όριο του 3,5% στην 1,5% μέχρι το 2035. Το νόημα της συμμαχίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, είναι να διασφαλιστεί πως υπάρχει δίκαιη κατανομή των βαρών και δεν υπάρχει η αίσθηση πως ορισμένες χώρες μπορούν να παρεκκλίνουν βασιζόμενες τις αμυντικές δεσμεύσεις άλλων χωρών. Πιστεύω, κατέληξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, πως είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως αυτοί οι στόχοι πρέπει να είναι δεσμευτικοί και για τα 32 μέλη της συμμαχίας.
Περιμένουμε, Άγιοι, σε κάθε περίπτωση να ακούσουμε πιο αναλυτικά τις δηλώσεις που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της Συνόδου. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο περιθώριο της Συνόδου πραγματοποιήθηκε και συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το διπλωματικό μας τάκτη Πιέρο Τζανιτάκ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, σε τι κλίμα έγινε η συνάντηση και ποια ήταν η ατζέντα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ενημερώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα. Επικεντρώθηκε η συζήτηση των δύο υπουργών εξωτερικών, προφανώς στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις. Με τις ίδιες διπλωματικές πηγές να κάνουν λόγο ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την αξιοπιστία της Ελλάδας ως εταίρου και συμμάχου εντός του ΝΑΤΟ και στην περιοχή, ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κ. Γεραπετρίτης από την πλευρά του αναφέρθηκε στις προσπάθειες των ΗΠΑ για την αποκλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Και οι δύο τόνισαν τη βούλησή τους για να ενισχυθούν στρατηγικές διμερείς σχέσεις. Να θυμίσουμε ότι φέτος είναι η χρονιά που θα ανανεωθεί και η στρατηγική αμυντική συμφωνία της στρατηγικής συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο κύριος Ρούμπι, όπως ενημερώνουν οι δύο πλευρές, εξέφρασε την επιθυμία του να επισκεφθεί την Ελλάδα στο προσεχές μέλλον. Το βάζουμε και αυτό σε αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι θα πρέπει και οι δύο άνδρες να υπογράψουν εντός του έτους την ανανέωση αυτής της συμφωνίας.
Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκτίμησε ότι τα τύμπανα πολέμου ηχούν όλο και πιο δυνατά στην ευρύτερη περιοχή.
Η μεγάλη εικόνα είναι η εξής, ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια εκεχηρία η οποία είναι εφραυστή, ναι, η μεγάλη εικόνα μιλάει ότι τα τύμπανα του πολέμου έχουν όλο και πιο δυνατά. Και όσον αφορά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου επί της ουσίας επικαιροποιείται το σχέδιο εμπλοκής, πολεμικής εμπλοκής του ΝΑΤΟ απέναντι στο βασικό αντίπαλο, τον οποίο καταδεικνύει και δίνει ως από την Κίνα αλλά και τη συμμαχία Κίνας και Ρωσίας, που αξιοποιούν το σύνολο του πολεμικού πλαστασίου το οποίο έχει το ΝΑΤΟ, γι' αυτό την επικαιροποίηση του πολεμικού σχεδιασμού, και δεύτερον την αύξηση των πολεμικών δαπάνων για το ΝΑΤΟ στο 5%, υπερδιπλασιασμός δηλαδή.
Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε, πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης, να συναντήσουμε ξανά την Έλενα Λεβίζου για να δούμε τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου Έλενα, η έφραστη κυχηρή ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν φαίνεται να τηρείται, με τις δύο πλευρές πάντως να προειδοποιούν ότι θα απαντήσουν αν δεχθούν επίθεση, και βέβαια την ίδια ώρα το Ιρανικό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την αναστολή της συνεργασίας της χώρας με τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Και αυτό κάτι δείχνει στην όλη ιστορία. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Βέβαια, αυτή είναι μια απόφαση που πρέπει να εγκριθεί, να λάβει την τελική έγκριση από τον ανώτατο πνευματικό ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Χαμενεΐ. Πάντως, ο επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ο κ. Γκρόσι, δήλωσε ότι η Επιτροπή θέλει το συντομότερο δυνατόν να επιστρέψουν οι επιθεωρητές της στο Ιράν, προκειμένου να ελέγξουν τι ακριβώς έχει συμβεί στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Τώρα, όσον αφορά την εύθραυστη εκεχηρία, τηρείται για δεύτερη μέρα, και βεβαίως είχαμε δηλώσει από τον Υπουργό Άμυνος του Ισραήλ, τον κύριο Κάτς, αλλά και τον Ιρανό Πρόεδρο, τον κύριο Πεζεσκιάν, οι οποίοι είπαν ότι επέμειναν ότι αν δεχθούν επίθεση από μία χώρα από την άλλη, τότε θα απαντήσουν. Όμως μέχρι στιγμής τα πράγματα φαίνεται να έχουν ηρεμήσει, και βεβαίως, Γρηγόρη, και οι δύο πλευρές με τη τορική τους στο εσωτερικό της χώρας τους θεωρούν ότι είναι νικητές αυτής της σύγκρουσης των 12 ημερών, το πολέμου των 12 ημερών, όπως τον ονόμασε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, το Ιράν, γιατί επί της ουσίας θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακάλεσαν για να πάει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το Ισραήλ γιατί θεωρεί ότι έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι του στο Ιράν όσον αφορά το πυρηνικό αλλά και το βαλιστικό του πρόγραμμα. Επίσης υπήρξε ανακοίνωση από εκπρόσωπο του IDF, του στρατού, σήμερα, που ανέφερε ότι είναι νωρίς ακόμη να εκτιμηθούν οι ζημιές στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αναμένοντας και το Ισραήλ τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις δορυφορικές εικόνες, αλλά ίσως και από μία, όπως λέγαμε και πριν, Γρηγόρη, έρευνα στα σημεία αυτά των επιθέσεων. Επίσης, το Ισραήλ τώρα αναφέρει ότι θα στρέψει το ενδιαφέρον του προς τη λωρίδα της Γάζας. Πάντως, να σου πω ότι φαίνεται ότι και στο ίδιο το Ισραήλ αλλά και στο Ιράν, στην Τεχεράνη, τα πράγματα επιστρέφουν σε μια κανονικότητα, μετά όμως από μια σύγκρουση που στήχησε τη ζωή τουλάχιστον 28 ανθρώπων στο Ισραήλ και εκατοντάδων, τουλάχιστον 600, στο Ιράν.
Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Ήταν η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης. Για να δούμε λοιπόν, επιστρέφει η κανονικότητα. Πάμε στο Ισραήλ και στους απεσταλμένους μας για να δούμε πώς είναι η εικόνα σήμερα. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται στο Τελαβίου και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, μπορούμε να μιλήσουμε για επιστροφή στην κανονικότητα για τον κόσμο στο Τελαβίου σήμερα, ή είναι πολύ νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Μπορούμε να πούμε ότι η κανονικότητα έχει επιστρέψει σε ένα ποσοστό πάνω του 90%. Η κίνηση έχει επιστρέψει στους δρόμους, γιατί μπορώ να πω και στους ακροατές ότι αν διαμαρτυρόμαστε για την κίνηση στους δρόμους στην Αθήνα, αν σπάν τα δικά μας νεύρα, εδώ η κίνηση είναι κάτι το οποίο δεν θέλει κανείς να το ζήσει. Παρένθεση αυτό. Τώρα, όσο δεν υπάρχει ο συρρυγμός της σιρήνας του πολέμου, όσο ο ουρανός παραμένει γαλάζιος και φωτεινός λόγω του ήλιου και δεν υπάρχουν ρουκέτες, δεν υπάρχουν στίγματα που να δείχνουν ότι υπάρχουν πυραυλοί αναχέτησης στον αέρα, όλο αυτό το σκηνικό κυλά υπέρ των πολιτών. Αυτό λένε και οι ίδιοι. Θέλουμε να ζούμε με την ειρήνη, θέλουμε, έχουμε κουραστεί 2 χρόνια να βρισκόμαστε σε κατάσταση, σε πολεμική κατάσταση, με συναγερμούς, με καταφύγια, με δωμάτια ασφαλείας. Θέλουμε τον τουρισμό μας, θέλουμε τον κόσμο μας, θέλουμε τους ομήρους πίσω. Χθες το βράδυ ήταν ο τελευταίος συναγερμός που υπήρξε στα υψίπεδα του Γκολάν. Ωστόσο, εκείνο το οποίο μπορεί να παρατηρήσει κανείς ακόμη και μέσα από την ανακοίνωση που εξεδόθη λίγη ώρα αργότερα από τις δυνάμεις του Ισραήλ, είναι, έλεγε με χαρακτηριστικό τρόπο, ότι ενδεχομένως πρόκειτο τα δύο UAV να προέρχονταν από το Ιράν, ενώ σε προηγούμενες περιπτώσεις έλεγαν ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μια επίθεση από το Ιράν. Τώρα έβαλαν το ενδεχόμενο να είναι από εκεί. Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό το σκηνικό προσπαθεί η Ισραηλινή πλευρά και κατόπιν των οδηγιών από τις ΗΠΑ να ρίξει τους τόνους, να προχωρήσει σε αυτή την εκεχηρία, σε αυτή την κατάπαυση πυρός. Από εκεί και έπειτα οι Αμερικανοί και αυτοί ελπίζουν ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάπαυση πυρός. Ο Ιρανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια τεράστια νίκη της Τεχεράνης. Οι αρχές ασφαλείας εκεί έχουν συλλάβει περίπου 700 πολίτες και τους κατηγορούν για κάποιο είδους σύνδεση με το Ισραήλ. Οι 3 έχουν απαγχωνιστεί. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους, δηλαδή όταν έχεις 33 εκατομμύρια επισκέψεις στον ιστότοπο του εσωτερικού μετόπου, της εσωτερικής ασφάλειας, αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές για την ασφάλειά τους οι ίδιοι οι Ισραηλινοί. Από εκεί και έπειτα έχουν ρηχθεί πάνω από 550 βαλιστικοί πύραυλοι. 25 από αυτούς έχουν καταλήξει μέσα στο Ισραηλινό έδαφος. Περισσότεροι από 11.000 έχουν αναγκαστεί 11.000 πολίτες έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τις εστίες τους και να διαμένουν σε ξενοδοχεία με μέρημνα του κράτους και είτε σε φιλικά τους πρόσωπα. Είναι μια κατάσταση που ναι μεν μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα, δεν ισχύει η κανονικότητα.
Σε απόλυτο βαθμό, όπως την ξέρουμε.
Σε απόλυτο βαθμό, γιατί για παράδειγμα αυτοί οι 11.000 πολίτες μόνο κανονικότητα δεν μπορεί να πει κανείς ότι μπορούν να επιστρέψουν από τη στιγμή που το σπίτι τους είναι κατεστραμμένο. Το ίδιο για κάποιους πολίτες αμάχους στην Τεχεράνη, στην Ιρανική επικράτεια. Και βεβαίως και κλείνοντας από ότι από χθες έχουν ξεκινήσει τα μηνύματα από την Ισραηλινή πλευρά και από την πολιτική και από τη στρατιωτική ηγεσία, ότι φόκους πλέον στρέφουν το βλέμμα τους και πάλι στη Γάζα. Από τη μία πλευρά θέλουν τους ομήρους πίσω, από την άλλη λέγεται ότι ενδέχεται να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων στο Κατάρ ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς με θέμα τους ομήρους. Μένει να δούμε αν θα φανεί αυτό. Βεβαίως ήδη στην Γάζα τα στρατεύματα εκεί του Ισραήλ παραμένουν. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αυτή η εστίαση στη συνέχιση των επιχειρήσεων εντός του Παλαιστινιακού θύλακα σημαίνει πάρα πολλά για τους αμάχους στην Γάζα, οι οποίοι περνούν το δικό τους δράμα μετά την 7η Οκτωβρίου με το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων. Έχουν χάσει περισσότεροι τα σπίτια τους, δεν έχει μείνει τίποτα κυρίως στο βόρειο θύλακα και στην κεντρική Γάζα. Οι περισσότεροι είναι εκτοπισμένοι στο νότο, αναγκάζονται να περιμένουν την ανθρωπιστική βοήθεια, μια ανθρωπιστική βοήθεια που πολλές φορές το Ισραήλ έχει καταγγείλει ότι την κλέβει η Χαμάς και στη συνέχεια την πουλά στους πολίτες του Παλαιστινιακού θύλακα. Μια κατάσταση αρκετά δύσκολη, μια κατάσταση πολύπλοκη, η οποία δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει την επόμενη μέρα και κυρίως για τους αμάχους, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, ζουν πραγματικά μια κατάσταση άνευ προηγουμένου και αναγκάζονται να φύγουν όχι μόνο από τα σπίτια τους, αλλά από την πατρογονική τους γη.
Το δικό τους Γολγοθά περνάνε οι άνθρωποι εκεί. Με Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις αναλυτικές πληροφορίες. Θα δούμε πώς θα γραφτούν τις επόμενες ημέρες τα νέα κεφάλαια στο βιβλίο της Μέσης Ανατολής. Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα τελείως σελίδα, να αλλάξουμε τελείως θέμα. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται ήδη από σήμερα έως και την Παρασκευή η χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Το Υπουργείο Υγείας, με εγκύκλιο που είχε εκδώσει, συνιστά προσοχή στους πολίτες στις ημέρες με καύσωνα και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, θα έλεγα ότι βιώνουμε έναν σύντομο, χωρίς ακραίες θερμοκρασίες, καύσωνα τον πρώτο του φετινού καλοκαιριού. Αυτή την ώρα που μιλάμε, πλησιάζουμε τους 39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, σε περιοχές που είναι μακριά από την επίδραση της θαλάσσιας Αύρας και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Αττικής. Αύριο Πέμπτη τοπικά θα φτάσουμε και τους 40 βαθμούς σε ευάλωτες στις ζέστη περιοχές. Πάντα βέβαια με ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ. Το θερμό κύμα θα κορυφωθεί την Παρασκευή με 41, πιθανώς τοπικά και 42 βαθμούς σε περιοχές όπως το Αγρίνιο, οι Στέρες, στη Λακωνία, Αργολίδα, στη Θεσσαλία. Ίσως έχουμε και κάποιες μπόρες την Παρασκευή από το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα. Και πια ο καύσωνας υποχωρεί το Σαββατοκύριακο. Ειδικά την Κυριακή η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, συνοδεία θυελωδών βοριάδων στο Αιγαίο. Άρα να είμαστε σε τεράστια επιφυλακή και στο θέμα των πυρκαγιών, Γρηγόρη.
Για το και μια και αναφέρθηκε στις πυρκαγιές, Νικολέτα, για τυχείο έχουμε κάτι νεότερο αναφορικά με την. Είναι βέβαια καλύτερα τα πράγματα, καλύτερη εικόνα σήμερα στο νησί που μπουκέγεται για 4 ημέρες, αλλά έχουμε κάτι νεότερο αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες σε επόμενες ώρες.
Το δεδομένο είναι ότι στοιχείο μέχρι και την Παρασκευή, κατά διαστήματα, ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα έχουμε 5 μποφόρ, ρηπές και 6, και περιμένουμε νέα ενίσχυση στο νησί των ανέμων από το Σαββατοκύριακο και μετά. Οπότε γενικώς είναι όλες οι μέρες αυτές μέρες κατά τις οποίες το νησί θα παραμείνει σε κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλύτερη πάντως είναι η εικόνα στοιχείο, καθώς σχεδόν όλα τα μέτωπα της καταστροφικής πυρκαγιάς έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Αιστείες παραμένουν μόνο σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές, κυρίως στο Τραχύλι, όπου συνεχίζονται ρήψεις νερού από αέρος προκειμένου να αποφευθούν νέες αναζωπηρώσεις. Τώρα, για τις μέρες της μεγάλης ζέστης, απλές χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές μας υπενθυμίζει η παθολόγος Βαρβάρα Νεμοδούρα, είναι η Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Υγείας, η οποία μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Θα πρέπει να προσέξουν καταρχήν τη διατροφή τους. Να πίνουν υγρά. Να φορούν ρούχα ανοιχτόχρωμα και μακριμάνικα. Να μην είναι εκτεθειμένα, ειδικά τις ώρες αιχμής που είναι το 11-12 μέχρι τις 4-5 το απόγευμα, σε υψηλή θερμοκρασία. Σε σκιερό χώρο. Το σπίτι δεν το αφήνουμε με ανοιχτά τα παράθυρα και τις πόρτες. Καλό είναι να είναι κλειστά για να διατηρούν θερμοκρασία χαμηλότερη.
Λοιπόν, πάμε όμως στοιχείο ευθύς αμέσως. Ιδεόμαστε με τον αποκριτή μας, τον Δωρή Πιλιώτη, από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες από την κατάσταση. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη στοιχείο, Θοδωρή? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι σαφέστατα καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες. Θα έλεγα ότι είναι καλή με την έννοια ότι το μόνο μέτωπο που, τη μόνη εστίαση φωτιάς που υπήρχε ήταν σε απόκρινη περιοχή στην θέση Τραχύλη, βόρεια από το Λυθί, όπου από το πρωί γίνονται ρήψεις, είναι πολύ δύσβατη περιοχή. Και έχουμε αναζωπηρώσεις αρκετές βέβαια που κάνουν τις δυνάμεις πυροσβεστικής, όχι μόνο τα επίγεια σώματα αλλά και από αέρος, να έχουμε ρήψεις νερού. Λίγο πριν είχαμε στο Βροντάδο στη θέση του Αγίου Μακαρίου και νωρίτερα πριν από μια μισή ώρα περίπου στον Άγιο Γιώργο του Σικούση, που χρειάστηκε και εμβέβαση εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Ήταν μια δύσκολη νύχτα με το κυριότερο μέτωπο στο Κοντιλόπος, λίγο πιο βόρεια από το χωριό Αρμόλια. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για να μην περάσει, γιατί θα έπαινε πια σε πλούσια, σε μαστιχόδεντρα περιοχή και τα κατάφεραν.
Ναι, ακούμε, περνάει και από το ακουστικό αέρας, είναι πολύ δυνατός ο άνεμος, παραμένει.
Ναι, έχουν ενισχυθεί. Το πρωί ήταν κάποιες ώρες που είχαμε μείωση, αυτή την ώρα έχουν αυξηθεί λίγο οι βοριάδες, οπότε είναι πολύ σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις για να μην έχουμε αναζωπηρώσει και δημιουργηθούν προβλήματα.
Μακάρι να πάνε όλα καλά.
Τα 41.000 στρέμματα έχουν καεί, από αυτά 28.500 είναι δασικές εκτάσεις, κυρίως όμως σταμνώδης έκτασης, και 400 στρέμματα τραχείας πεύκης, 8.400 οι αγροτικές εκτάσεις, με κύρια εδώ να έχουμε ελαιοκαλλιέργειες, αλλά στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Σικούση και μαστιχόδεντρα να έχουν καεί.
Θοδωρή Πιλιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα στη Βουλή, είχαμε νωρίτερα την πρώτη συνεδρίαση της Προκαταρκτικής Επιτροπής για την διερεύνηση ενδεχόμενου πλημελήματος παράβασης καθήκοντος από τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Με την εκλογή του τριμελούς Προεδρίου, ουσιαστικά, Νίκο, άρχισαν και οι εργασίες της Προκαταρκτικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έναξη του σύντομου βίου αυτής της προκαταρκτικής, μια και θα πάει στο μοντέλο της προηγούμενης προκαταρκτικής με τον κύριο Τριαντόπουλο. Σήμερα είχαμε την εκλογή του Προεδρείου και είχαμε την πρώτη την παράθεση, γιατί η αντιπολίτευση, όπως παγίως θέλει το Προεδρείο να είναι και ζητάει το Προεδρείο να είναι αναλογικό, η πλειοψηφία αυτό δεν το έκανε δεκτό. Άρα έχουμε ένα Προεδρείο μόνο από την πλειοψηφία, τον κύριο Κελέτση να είναι πρόεδρος και την κυρία Καραμπατσόλη να τον πληρώνει. Από εκεί και μετά θα δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Την Παρασκευή είναι η επόμενη συνεδρίαση. Θα πάμε σε 4, το πολύ 5 συνεδριάσεις, Γρηγόρη, μιας και όπως είπαμε θα ακολουθηθεί ή τουλάχιστον αυτός είναι ο σκοπός, η βούληση από την πλειοψηφία. Έτσι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον κύριο Τριαντόπουλο, δηλαδή να πάει στο δικαστικό συμβούλιο όσο πιο σύντομα γίνεται. Εδώ είχαμε και τις πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ θα συμπεριλάβει στη λίστα των μαρτύρων και τον Πρωθυπουργό, αλλά αναμένουμε να μην είναι μόνο σε αυτή τη λίστα του ΠΑΣΟΚ ο Πρωθυπουργός, να είναι στη λίστα όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης ως μάρτυρας, αλλά όπως είπαμε δεν θα κληθούν μάρτυρες αν ακολουθηθεί τελικά και δικασία.
Το μοντέλο Τριαντόπουλο.
Ακριβώς, δεν θα έχουμε ούτε μάρτυρες, ούτε έγγραφα, ούτε καταθέσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Όλο το κατευθείαν θα πάει κύριος Καραμαλής στο δικαστικό συμβούλιο. Άρα περιμένουμε πιθανότατα και μια επιστολή του ιδίου εν είδη υπόμνηματος. Και να σου πω κλείνοντας ότι περίπου να υπολογίζουμε στα τέλη Ιουλίου, πέριξ της 20ης, να έχουμε συζήτηση επί του τελικού πορίσματος στη Βουλή.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε εξελίξει όμως και στο δικαστικό μέτωπο για την τραγωδία των Τεμπών. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την νωρίτερα μια επιβάτηδα της μοιραίας αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Προσήλθε στον εφέτη ανακριτή με δική της βούληση, Ελπίδα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με δική της βούληση η επιβάτηδα προσήλθε στον εφέτη ανακριτή. Κατέθεται πάνω από 2 ώρες. Γύρω στη 1:30 δηλαδή βγήκε από το γραφείο του εφέτη από τις 11 το πρωί. Ζήτησε η ίδια να καταθέσει για όλα όσα βίωσε, ένιωσε, μύρισε εκείνη την ημέρα. Ήταν πολύ τραυματίας η συγκεκριμένη επιβάτηδα. Επέβαινε στο βαγόνι του κηλικίου και εκτοξεύτηκε σε κάτι θάμνους. Έσωσαν τη ζωή της 2 αντιπλοίαρχοι του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στο ίδιο τρένο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τότε και πέρασε 31 μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Το μόνο που είπε είναι ότι δεν μπορώ να ζω σε ένα κράτος όπου χρειάζονται τα θύματα να κάνουν ειδική αίτηση στον εφέτη ανακριτή, να έρθουν να καταθέσουν για να ακούσουν ότι δεν εισφέρουν στην υπόθεση, διότι υπάρχουν σχετικά βίντεο. Αυτή ήταν η φράση της επιβάτηδας. Τώρα να πω επίσης ότι σε ό,τι αφορά το θέμα με τους 7 γενικούς γραμματείς υποδομών και μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών της περίοδου 2016-2023, επί των οποίων μάλλον ερευνάται η πιθανότητα να ασκηθούν διώξεις, φαίνεται ότι απομακρυνόμαστε σύμφωνα με πληροφορίες από αυτήν την
από αυτό το ενδεχόμενο, καθώς δεν προκύπτουν εκ των αρμοδιοτήτων τους, έτσι όπως περιγράφονται στα ΦΕΚ, αυτοτελείς ευθύνες. Είχαν συμμετοχή σε αποφάσεις πολιτικών προσώπων, οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα εξεταστεί η περίπτωσή τους από το Δικαστικό Συμβούλιο όταν αυτό οριστεί και από τον ανακριτή όταν αυτός οριστεί, που θα εξετάσει τα πολιτικά πρόσωπα.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Νίκος Καραθανασόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, έκανε λόγο για προανακριτική πλυντήριο και εξήγησε το σκεπτικό του.
Καταρχάς είναι μια προανακριτική πλυντήριο που επί της ουσίας θέλει να συγκαλύψει τις αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα στα Τέμπη, το ότι συγκρούστηκαν δύο τρένα που κινούνταν στην ίδια ρότα σε αντίθετη τροχιά, την έκρηξη η οποία ακολούθησε και την αλλίωση του χώρου, με αποτέλεσμα να έχουμε 57 νεκρούς, νέα παιδιά κατά κύριο λόγο, και σε αυτά τα πλαίσια οι αιτίες και οι υπεύθυνοι προσπαθούν να συγκαλυφθούν με κάθε τρόπο.
Τώρα, στο άλλο μεγάλο θέμα, στο άλλο μεγάλο κοινοβουλευτικό μέτωπο, είμαστε εν αναμονή μέσα στις επόμενες ημέρες της κατάθεσης στη Βουλή της δικογραφίας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων του οργανισμού αποτελεί δέσμευση με πολιτικό και θεσμικό βάρος, ανεξάρτητα από το όποιο πολιτικό κόστος διαμηνύει σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, σημείωσε ότι θα αναζητηθούν τα χρήματα των παράνομων ενισχύσεων.
Έχουμε αποφασίσει, ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στηρίξουμε την ΑΔΕ περαιτέρω. Ο ΠΚΠ λοιπόν θα περάσει, δεν έχει περάσει ακόμη, στην ΑΔΕ, στην αρχή της επόμενης χρονιάς. Ναι. Τώρα σε πρώτη φάση θα αποκτήσει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του ΠΚΠ. Για να κάνουμε αυτή την πολιτική, για να απαντήσω απερίφραστα στην ερώτησή σας, ο Περέδη δείξε. Κάτι δεν πήγε καλά για να κάνουμε αυτή την πολιτική. Και αυτό αντανακλάται στο πρόστιμο το οποίο μπήκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αναζητήσουμε χρήματα, φυσικά. Από εδώ και μπρος λοιπόν, η ΑΔΕ έχει δείξει με τη χρήση ψηφιακών συστημάτων όπως αυτά που συζητάγαμε πριν, πόσο καλά μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά προς όφελος όλων των Ελλήνων. Άρα αυτό θα δείτε να συμβαίνει και εδώ και σε ό,τι αφορά τις αγροτικές πληρωμές.
Τώρα, πολύ μεγάλο θέμα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που είναι σε εξέλιξη στη Χάγη. Πολύ μεγάλο θέμα όμως και το μεταναστευτικό και πολύ ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης. Πολύ αυξημένες είναι οι μεταναστευτικές ροές στο τελευταίο διάστημα στην Νότια Ελλάδα. Μόνο τον Ιούνιο έφτασαν στην Κρήτη από τη Λιβύη 2.500 μετανάστες. Το θέμα συζήτησε ο Πρωθυπουργός με την πρόεδρο της Κομισιόν και θα το θέσει και στη σύνοδο κορυφής αύριο στις Βρυξέλλες. Στο νησί, μάλιστα, έγινε σύσκεψη για τη φιλοξενία και τη σύντηση των χιλιάδων ανθρώπων. Η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, Εύη Βολουδάκη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε το πρωί τι ακριβώς θα κάνουν τα πλοία του πολεμικού ναυτικού στα θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη. Για να την ακούσουμε.
Αυτά τα πλοία του πολεμικού ναυτικού που θα είναι στα σύνορά μας με τη Λιβύη, τι κάνουν περισσότερο? Έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες στο να καταλάβουν πότε τα πλοία φεύγουν από τη Λιβύη. Πολύ περισσότερες δυνατότητες από ό,τι έχουν τα σκάφη του λιμενικού. Άρα λοιπόν, με το που θα τα βλέπουν αυτά, έχουν δυνατότητες κατόπτευσης. Με το που θα τα βλέπουν αυτά, θα ειδοποιούν τις λιβικές αρχές, θα λένε ότι φεύγει από το λιμάνι σας το τάδε πλοίο με κατεύθυνση προς τα εμάς, και από εκεί και πέρα θα παραταχθούν στα σύνορά μας και θα τους ζητήσουν να γυρίσουν πίσω.
Τώρα στο οικονομικό πεδίο, ακόμη και δεκαπλασιασμό προστίμων για παραβάσεις όπως η διακίνηση προϊόντων χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά προβλέπουν οι διατάξεις του νέου του ελληνικού κώδικα που ανακτήθηκε για δημόσια διαβούλευση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, ουσιαστικά πρόκειται για ένα νέο πακέτο μέτρων με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μιλάμε για το νέο ελληνικό κώδικα, όπως είπες. Μπήκε σε διαβούλευση μέχρι τις 8 Ιουλίου και φυσικά είναι ένα τεράστιο κείμενο με περίπου 260 άρθρα. Μεταξύ άλλων όμως, αυτά που ξεχωρίζουν είναι όλες οι αλλαγές που έχουμε στα πρόστιμα για το λαθρεμπόριο των καυσίμων, για τη διακίνηση των αγαθών χωρίς παραστατικά. Στα καύσιμα, για παράδειγμα, Γρηγόρη, οι νέες διατάξεις διπλασιάζουν τις σημερινές χρηματικές ποινές και ανάλογα με την περίπτωση κυμαίνονται από 15.000 ευρώ έως 90.000 ευρώ, επιχειρώντας κάπως να σφίξουν τον κλοιό γύρω από τα κυκλώματα παραβατικότητας. Στη διακίνηση εισάγονται βαριές καμπάνες από 5.000 έως και 40.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που εντοπίζονται να διακινούν αγαθά και προϊόντα χωρίς τα προβλεπόμενα ψηφιακά δελτία αποστολής. Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ για όσους δεν παρέχουν IRIS,
ναι,
θα πλέον υποχρεωτικό. Αυτό θα γίνει και από το Νοέμβριο, από την 1η Νοεμβρίου, υποχρεωτικό για όλους. Οι άμεσες πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως μέσω της υπηρεσίας IRIS, να γίνονται αποκλειστικά μέσω διασυνδεδεμένων POS. Οι επιχειρήσεις που αποδέχονται τέτοιες πληρωμές χωρίς χρήση POS, για να βγαίνει και η απόδειξη, ή χρησιμοποιούν τερματικά που δεν είναι συνδεδεμένα με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων, απειλούνται με πρόστιμα 10.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία ή 20.000 ευρώ για τα διπλογραφικά βιβλία. Και προβλέπεται επίσης μείωση 50%
μες
για μικρούς οικισμούς και νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, με εξαίρεση βέβαια τους τουριστικούς προορισμούς.
Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο airnews.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης.
Σήμερα βγήκε σε διαβούλευση ο νέος νόμος για τα ταλαιονία που έχουμε μέσα. Και εκεί αυξάνουμε τα πρόστιμα. Ναι. Π.χ. για το λαθρεμπόριο, στα καύσιμα, στα φορτηγά τα οποία δεν έχουν παραστατικά και κινούν εμπόρευμα. Τριπλασιάζονται τα πρώτα, δεκαπλασιάζονται τα δεύτερα. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε μέσα από καλύτερους θεσμούς και μέσα και από ψηφιακά μέσα να πιάσουμε ένα κομμάτι από, αν θέλετε, τη συνολική παραοικονομική συμπεριφορά. Γιατί αυτό είναι δίκαιο. Αυτές είναι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα. Και έτσι θα μπορούμε να μειώνουμε διαρκώς περισσότερους φόρους. Mm. Έτσι θα μπορούμε διαρκώς να στηρίζουμε περισσότερο και την ανάπτυξη και την οικονομία.
Πολύ σημαντική και η επόμενη ειδήσια αφορά και αυτή πολύ κόσμο, καθώς εκρηκτική είναι η αύξηση πάνω από 1000% που καταγράφηκε τον Απρίλιο στις δηλωμένες ώρες υπερωριών στον τουρισμό. Σημαντική είναι η αύξηση και στους υπόλοιπους κλάδους που εντάχθηκαν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έχουμε τη Δήμητρα Κυριαζή στην τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα η κάρτα επεκτείνεται από αύριο πιλωτικά σε ακόμα 4 κλάδους, Δήμητρα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρία Θηκή, να πούμε σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη, τον Απρίλιο του 2025 έχουμε αύξηση της καταγεγραμμένης υπερορίας στους κλάδους εφαρμογής ψηφιακής κάρτας κατά 78% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024. Η θεματικότερη αύξηση καταγεγραμμένων υπεροριών καταγράφηκε στον κλάδο του τουρισμού, όπου είχαμε αύξηση συν 1.105%, Γρηγόρη. Από 3.000 ώρες υπερορίας έφτασαν στις 43.000 τον Απρίλιο. Τώρα, στο λιανεμπόριο η αύξηση σε μηνιαία βάση 131%, στην εστίαση 105%, στην βιομηχανία 68% των καταγεγραμμένων υπεροριών. Ενώ από αύριο, Πέμπτη, πιλωτικά έχουμε την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας σε επιχειρήσεις στο χοντρικό εμπόριο, στην ενέργεια, στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, καθώς και σε διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες με τον τουρισμό. Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου για τους παραπάνω κλάδους θα τεθεί σε ισχύ στις 3 Νοεμβρίου του 2025. Να πούμε τέλος με την ένταξη αυτών των επιχειρήσεων, είναι 350.000 οι εργαζόμενοι συνολικά. Θα έχουμε 1.850.000 εργαζομένους, οι οποίοι θα καλύπτονται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στη χώρα μας. Γρηγόρη.
Δήμητρα, κύριε Ζή, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει πραγματικά την κοινή γνώμη. Συγκλονισμένη κάτοικη στα πηγάδια του Λακαρνανίας μετά την δολοφονία με θύμα μια γυναίκα 51 ετών και θήτη έναν 54χρονο, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Να ακούσουμε κατοίκους στην περιοχή που μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς.
Δεν μπορώ.
Δεν μπορείτε να το πιστέψετε.
Όχι. Τι έγινε. Και τέτοιο κουμπάρι. Αυτό δούλευε στο τυροκομείο εδώ. Και από εκεί πήρε την καραπίνα του αδερφού του.
Το παιδί εργαζόμενο, πολύ καλός άνθρωπος. Η κυρία αυτή με τρία αγόρια, ο άντρας είναι ο καλύτερος. Όλα έμενα με κατάπληκτη.
Απορώ, ήταν καλές οικογένειες. Ήταν ήσυχες οικογένειες. Δεν ξέρω τι σημαίνει.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας, τον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και δηλώσεις από κατοίκους, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έγινε, Βασίλη. Ποια ήταν νεότερα, λοιπόν? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όλα γίνανε ξαφνικά, τέτοια ώρα περίπου χθες. Είναι που ξεκινάει αυτό το δράμα εδώ που απασχολεί δύο χωριά και δύο οικογένειες που βυθίστηκαν στο πένθος. Η άτυχη γυναίκα είχε έρθει στο σούπερ μάρκετ στο χωριό Περδικάκι. Πήρε τα πράγματά της, μπήκε στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε μια διαδρομή κοντά στα 6 χιλιόμετρα να φτάσει στα πηγάδια. στο καφενείο ακριβώς απέναντι από το σούπερ μάρκετ καθόταν ο πεντατράχνος δράστης. Αμέσως μόλις την είδε, αναστατώθηκε, κάτι έκανε με το κινητό του, μας είπαν αυτό από τους μάρτυρες, και πήρε το αυτοκίνητό του και την ακολούθησε. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής την προσπέρασε και έφτασε πρώτος στο σπίτι της άτυχης γυναίκας. Εκεί λογομάχησαν οι δυο τους. Κάποια στιγμή η ένταση της φωνής ήταν πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα οι γείτονες γύρω να ακούν κάποια πράγματα. Οι τελευταίες λέξεις του δράστη ήταν ότι περίμενε λίγο, κάτι θα σου φέρω. Είναι η στιγμή, Γρηγόρη, που πηγαίνει στο σπίτι, παίρνει την καραμπίνα, επιστρέφει και από πολύ μικρή απόσταση χτυπάει είτε τη μητέρα στο κεφάλι και τη σκοτώνει, και αμέσως φέρνει το όπλο προς το μέρος το δικό του και τραυματίζεται και ο ίδιος θανάσιμα. Όλοι είναι συγκλονισμένοι, όλοι περιμένουν από την αστυνομία να συγκεντρώσει τα στοιχεία για να μάθουν τι ήταν αυτό που όπλησε τα χέρια του πεντετράχνου δράστη να αφαιρέσει τη ζωή μιας μητέρας και την μπάρα του.
Απίστευτη τραγωδία, Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, Νέα Σύνταξη, για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να εστιάσουμε στη λωρίδα της Γάζας, Έλενα, και όπου συνεχίζεται η αιματοχυσία με άλλους ακόμα 46 αμάχους να χάνουν τη ζωή τους, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.
Ακριβώς, και πολλοί από αυτούς τους άμαχους έχασαν τη ζωή τους κοντά σε κέντρα διανομής της ανθρωπιστικής βοήθειας της αμερικανικής εταιρείας GHF, η οποία στηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και συνολικά, στον ένα μήνα που διανέμει την ανθρωπιστική βοήθεια η εταιρεία αυτή, οι παλαιστινιακές αρχές υποστηρίζουν ότι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 400 άνθρωποι προσπαθώντας να πάρουν αυτή τη βοήθεια από πειρά του Ισραηλινού στρατού. Βεβαίως, ο Ισραηλινός στρατός αμφισβητεί αυτά τα στοιχεία, ενώ η αμερικανική εταιρεία λέει ότι έχει διανύμει σε αυτό το διάστημα πάνω από 680.000 κυβότια με φαγητά και προμήθειες ήδη πρώτης ανάγκης. Ο ΙΕ πάντως ανακοίνωσε και πάλι ότι το Ισραήλ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την ανθρωπιστική βοήθεια ως όπλο, και αυτό είναι έγκλημα, συνδυναμή με έγκλημα πολέμου.
Τώρα μια πολύ σύντομη κουβέντα για τη Νέα Υόρκη, εκεί όπου έκπληξη προκάλεσε το αποτέλεσμα των προκριματικών εκλογών του Δημοκρατικού Κόμματος, Έλενα, για τον υποψήφιο δήμαρχο.
Και μάλιστα χαρακτηρίζεται ως μεγαλύτερη πολιτική έκπληξη των τελευταίων ετών. Ο 33χρονος Ζοχράν Μαμντάνι κέρδισε τον Άντριου Κουόμο, τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, συγκέντρωσε 43% στις προκριματικές εκλογές, και αν και δεν έφτασε στο 50%, θεωρείται ότι θα είναι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος για την Δημαρχία της Νέας Υόρκης. Πάντως και ο Κουόμο δήλωσε ότι μπορεί να είναι και αυτός ανεξάρτητος υποψήφιος. Θα είναι, εάν εκλεγεί, ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, και να σου πω ότι έχει υποσχεθεί μεταξύ άλλων δωρεάν δημοτικές συγκοινωνίες μέσα μεταφοράς, αλλά και δημοτικά σούπερ μάρκετ, και ο ίδιος δηλώνει σοσιαλιστής, στηριζόμενος και από τον Μπέρνι Σάντερς.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Εκτός των τυχών, στη Δράμα, εκεί όπου εδώ και 3 χρόνια το Οθωμανικό Τζαμί Σαντιρβάν στεγάζει ιδιαίτερες εκθέσεις που συνδιοργανώνει με το Μουσείο Μπενάκη. Η έκθεση «Χίλιες και μία μορφές, ζωγραφιές και σχήματα», που θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, συστήνει στο κοινό την τέχνη του Ισλαμικού κόσμου. Η Έλενα Φωτίστου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η σύμπραξη διαφορετικών φορέων προσφέρουν στο κοινό της Δράμας εκθέσεις απαιτήσεων, και μάλιστα σε ένα κτίριο μοναδικό που κοσμεί το κέντρο της πόλης. Ήταν το 2022 όταν η εταιρεία Raycap προσκάλεσε το Μουσείο Μπενάκη να συνδιοργανώσει μια σειρά εκθέσεων επιμελημένων ειδικά για το Οθωμανικό Τζαμί Σαντιρβάν στη Δράμα, με αντικείμενα από τις ποικίλες συλλογές του. Κάπως έτσι, και με αφορμή την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης εδώ στην Αθήνα, εκθέματα μοναδικά εντάσσονται στην έκθεση της Δράμας «Χίλιες και μία μορφές, ζωγραφιές και σχήματα». Η Ισλαμική τέχνη, άγνωστη στους πολλούς, και μια συλλογή όπως αυτή του Μουσείου Μπενάκη, που αποτελούν σημείο αναφοράς για τη διεθνή επιστημονική και μουσιακή κοινότητα, είναι η μαγιά αυτής της έκθεσης στο κτίριο Σαντιρβάν. Τα αντικείμενα και τα υφάσματα που επιλέχθηκαν για την έκθεση αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά μιας τέχνης που δημιουργήθηκε σε έναν κόσμο όπου το Ισλάμ είναι η κυρίαρχη θρησκεία. Η πλούσια και πολυδιάστατη αυτή παράδοση υπερβαίνει τα όρια της θρησκείας και περιλαμβάνει πολυτελή κοσμικά έργα που αντικατοπτρίζουν τεχνική δεξιοτεχνία και υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Να πούμε εδώ ότι η Ισλαμική τέχνη χαρακτηρίζει την πολιτισμική ταυτότητα ενός κόσμου που από τον 7ο αιώνα μετά Χριστού επεκτάθηκε γεωγραφικά σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, Κεντρική Ασία και από Ανατολή. Αυτά γρήγορα προς το παρόν.
Ελένα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα την πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες αναφορικά με τη ζέστη. Πιο αναλυτικά τώρα για την πρόγνωση του καιρού αύριο και τις επόμενες ημέρες ακούμε από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη ανεβαίνει λίγο ακόμα το θερμόμετρο στη χώρα. Στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 40 βαθμούς. Στην Αθήνα το μεσημέρι θερμοκρασία στους 39 βαθμούς. Θερμοκρασία βέβαια που θα αφορά το κέντρο και τα δυτικά τμήματα της πόλης, γιατί στον Βοϊκό ακόμα θα υπάρχει ένα βορειαδάκι στα 4 με 5 μποφόρ. Μάλιστα και στο Αιγαίο θα συνεχίσουν οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η Παρασκευή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα αυτού του τρίμερου κύματος ζέστης καύσωνα. Θα φτάσει το θερμόμετρο στην Αθήνα τους 40 βαθμούς και πάλι στο κέντρο και στα δυτικά του νομού. Στα υπηρετικά τοπικά θα φτάσει ακόμα και τους 41 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένονται και κάποιες μπόρες, κάποιες μεσημεριανές αποκυματινές καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της Υπήρου και της Μακεδονίας, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι βοριάδες στο Αιγαίο παραμένουν στα 5 με 6 μποφόρ. Το Σάββατο η θερμοκρασία πλέον υποχωρεί σε όλη τη χώρα, θα πέσει 2 με 3 βαθμούς. Στην Αθήνα έτσι ενδεικτικά το θερμόμετρο στους 37 βαθμούς. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία και το Σάββατο αναμένονται μεσημεριανές απογευματινές μπόρες καταιγίδες σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κι άλλο. Ενδεικτικά στην Αθήνα το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 33-34 βαθμούς, μεγάλη διαφορά σχέση με την Παρασκευή. Θα ενισχυθούν κι άλλοι βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Θα παραμείνουν οι βοριάδες όλη την νέα εβδομάδα, τουλάχιστον στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Ενδεικτικά στην Αθήνα το θερμόμετρο θα κυμαίνει στους 34, ίσως και 35 βαθμούς. Άλλο κύμα ζέστης καύσωνα δεν προβλέπεται μέχρι τις 10 Ιουλίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Ελένα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασχαλντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο rnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.